Da, în primul rând văd că obișnuiați să ziceți un acatist al Sfântului Serafin de Sarov duminică la ora 6 și un sfert, dar pentru că duminică va fi marea întâlnire de la catedrală, acea, nu știu cum să-l numesc, pelerinajul pe jos, pe străzile Clujului, sau cum să-l numesc, procesiune, o să fie cei care vreți să participați la acest acatist al Sfântului Serafim de-abia la ora 8 seara aici în bisericuță. După aceea, întorcându-ne la Faptele Apostolilor, capitolul 6. E vorba de alegerea, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre alegerea diaconilor. Drept aceea, fraților, la versetul 3, în capitolul 6, zice: drept aceea, fraților, căutați 7 bărbați dintre voi, cu nume bun, plin de Duh Sfânt și de înțelepciune, pe care noi să-i rânduim în această slujbă, iar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului. Și a plăcut cuvântul înaintea întregii mulțimi și au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, și pe Filip, și pe Prohor, și pe Nicanor, și pe Timon, și pe Parmena, și pe Nicolae, prozelit din Antiohia. Cu siguranță Nicolae, prozelitul din Antiohia, era pentru, tocmai pentru eliniști. Era pus, cel puțin el, dacă nu și mai mulți dintre ceilalți, era tocmai să rânduiască și să odihnească văduvele eleniștilor, care protestau că ele nu sunt primite la masă, sau nu li se dă ce trebuie să li se dea. În vremea aceea, în Iudeea, în Israel, exista o vestită sinagogă în Ierusalim a eliniștilor, adică a prozeliților, a celor care veneau din alte părți, și mulți dintre ei iudei, alții prozeliți dintre neamuri, care veneau din alte părți și care veneau la marile sărbători în Ierusalim, sau care stăteau constant acolo și care nu mai știau bine limba greacă, limba ebraică, pentru că stătuseră în colonii ebraice, în colonii, sau erau chiar de alt neam, în alte părți ale Mării Mediterane, cam pe marile Mării Mediterane se așezau în general coloniile evreiești, și se învățaseră greaca, și acum era această sinagogă specială a eliniștilor, care, în care slujbele se făceau și toată rânduiala se făcea în limba greacă, și din rândul acestora și din rândul celor care veneau din alte neamuri se adunau acești eliniști, care deja erau și parte importantă a comunității creștine în jurul apostolilor. Nu erau numai evrei, ci erau și acești eliniști care vorbeau mai mult greacă, înțelegeau probabil în mare și ebraica, dar nu ebraica, ci aramaica, un fel de limbă populară, ebraica populară, așa cum era latina vulgară, o limbă a poporului, și era latina serioasă a guvernatorilor și a celor care conduceau, așa era ebraica limba în sine, în care era scrisă Scriptura, și aramaica, limba populară, în care vorbea și în care a vorbit și Mântuitorul, și în care a predicat Mântuitorul, și în care a vorbit Mântuitorul. Comunități ebraice sau aramaice, care vorbeau limba aramaică veche, s-au păstrat până târziu în Siria, dar cu ce se întâmplă acum acolo, nu știu dacă mai rămas ceva. Adică creștini care vorbesc aramaica. Și după această limbă aramaică, a încercat bietul Mel Gibson să tot filmul despre patimile Mântuitorului să fie în aramaică, adică să se audă exact cum vorbea Mântuitorul și cum vorbeau apostolii. Oricum, când citim numele acestor diaconi, cu siguranță Nicolae, prozelitul din Antiohia, era dintre cei eliniști care probabil se ocupa chiar de partea elinistă a comunității, pe care i-au pus înainte apostolilor, și ei rugându-se și-au pus mâinile peste ei, despre punerea mâinilor și despre atingere, dacă vă aduceți aminte, am vorbit mai mult data trecută. Oricum, punerea mâinilor s-a păstrat până acum, mai ales la hirotonie, la preoție, dar și la tămăduirea bolnavilor și în alte cazuri, și la binecuvântare în sine. Este prin atingerea omului, sau se poate și fără atingere, dar în general se face prin atingere. Acum, legat de, poate că voi niciodată nu v-ați gândit, mulți dintre voi, ce înseamnă În primul rând, nu o să vorbim despre închinare și ce înseamnă cele trei degete care sunt a treime, Adam și Eva și neam omenesc care se închină Sfintei Treimi și lucrurile acestea, ci mai mult binecuvântarea preotului pe care voi probabil că n-ați decodificat-o niciodată. Adică ce face preotul când face așa? Când face așa? Adică ce semn e acesta pe care într-o anumită măsură îl vedeți și la Mântuitorul? De multe ori apare și la el în forma aceasta, cum vă arăt eu, în icoane, alte ori apare așa. Despre semnul pe care îl face Mântuitorul vorbim o altă dată. Binecuvântarea care s-a împământenit în toată lumea veche a primului mileniu creștin și după aceea a rămas în Biserica Ortodoxă, mai puțin în Biserica Catolică, dar și acolo s-a prelungit până târziu și sunt care și acum binecuvântează așa, această binecuvântare, în primul rând că totdeauna schițează crucea, deci crucea ca semn al biruinței împotriva diavolului, ca semn al biruinței împotriva răului, ca semn al biruinței împotriva deznădejdii, a neputinței, a slăbiciunii. Răul nu este numai, noi ne gândim la răul ca la ceva agresiv pe față, demonii răgnind, urlete, nu știu ce. Ci tot ce înseamnă rău, tot ce poate fi rău în lumea aceasta. Crucea este biruință împotriva tot ceea ce putem noi să ne închipuim și avem noi în sufletul nostru ca și chip al răului. Dar crucea pe de o parte. Dar în sine mâna cum este ținută de preoți pe care numai în general preoții și episcopii trebuie să o păstreze așa, să o țină așa când binecuvântează, nu binecuvântați și voi pe acasă ciorba sau nu știu ce așa. Știți? Adică sau casa. De ce? În primul rând să decodificăm gestul. Știți că primele înainte de a se împământeni crucea ca și semnul creștinilor a fost semnul patristic, semnul monograma hristică. Cum vi se pare că vorbesc limbi necunoscute. Monograma o vedeți, da, ca să nu o arăt undeva jos, aceasta. Dar nu se vede foarte bine. Este și jos aici. Asta e monograma artistică. Părintele Arsenie o folosea foarte des. O aveți pe toate ceturile monahilor. Și monograma aceasta hristică, care s-a păstrat ca semnul lui Hristos, era în limba greacă și e formată din două litere. Un H, la ei H nu e așa ca la noi. Două bețe unite la mijloc. Și sunt, H este acesta. X. H, care e de la Hristos, și R, a doua literă, care la ei nu este R ca la noi, un P cu picioruși, ci este un P. La ei R este P, adică forma P-ului nostru. Și atunci, peste cele două, aici se pune un P, la mijloc, știți? Și acesta este semnul lui Hristos, este numele lui Hristos, pe scurt, Hristos, alesul, Mesia. Hristos înseamnă unsul, Mesia, alesul, Fiul lui Dumnezeu, până la urmă. În înțelesul cel mai adânc. Și acest semn s-a păstrat și s-a păstrat de atunci, din vechime, și în binecuvântarea preoților. Adică, preotul cum binecuvântează face acest, încearcă să facă ca un fel de X din cele două litere, din cele două degete, de aia degetele nu stau așa, în general, numai la Hristos. La noi stau puțin așa, pentru că încerci să faci un X. Și P-ul, înțelegeți? Și, binecuvântez, nu tu cu puterea ta, nu tu ai putere în mână și vin, mâna mea are putere, ci Hristos ca și cum s-aș pune fără să spun că Hristos te binecuvintează, Dumnezeu te binecuvintează, în El să spui nădejdea, El te va binecuvânta. De aceea, în general, este și însoțită cu Dumnezeu să te binecuvintez, Dumnezeu, cel pe care îl închipui prin cele două litere, X, H și R, Hristos, să te binecuvinteze. Și ăsta e rostul preotului. Și de aceea nici nu poate binecuvânta preotul orice. Nu știu, nu poți binecuvânta orice. Adică nu poți să-l aduci pe Hristos să binecuvinteze sau să-l forțezi să binecuvinteze orice prostie, orice lucru așa nebunesc, orice răzvrătire, orice... Ți este foarte greu ca preot să... Sau n-ar trebui să poți sau să faci Un om care e împotrivitor lui Dumnezeu și care, de fapt, nici nu se supune el să-și plece capul, să binecuvintezi tu, dacă e împotrivitor lui Dumnezeu și nu prea are chef de Dumnezeu și nu prea are poftă de Dumnezeu și nu prea are gând despre Dumnezeu și nu prea are smerenie de a se întoarce spre Dumnezeu și nu poți să-ți pui, să pui numele lui Hristos și să chemi numele lui Dumnezeu și pe Dumnezeu în sine, care este numele Său și care lucrează prin numele Său și prin toată puterea și înțelesul numelui Său, nu poți să-L chemi oriunde și pe orice. Așa cum în vechime, și să știți că așa ar fi după rânduiala sinodului șapte ecumenic, așa cum din vechime pictorii pictau icoanele și preotul venea și preoții și episcopii erau cei care cumva scriau numele. De aceea sunt icoane din vechime în care o să vedeți că scrisul este foarte urât. Adică se vede că preotul nu era mare pictor. El a făcut și scrisul cum a putut. Și de aceea de multe ori sunt ghesuite. E un nume frumos mare, Maxim, să zicem, și mărturisitorul scris multe și mici și adăugate și puse și cum au reușit să le facă acolo. Și se vede clar că nu, așa ar fi fost și așa ar fi trebuit să se facă, să se facă icoanele și acum. Adică icoana e făcută de iconar, dar faptul că ea respectă regulile și rânduielile îndătinate, că ea e făcută de un om care e priceput, că ea e făcută de cineva care are credință, cum se cuvine, că ea îl închipuie pe acel om cu adevărat, numele e scris de, până nu e scris numele, o icoană nu e icoană, știți? Dacă, de exemplu, aveți un chip și care vă se pare că e Hristos, dar nu e scris nimic, puteți să-l aruncați că nu e Hristos. Deci, icoana are două componente, chipul și numele. Dacă nu este și numele, nu... Numele are importanță foarte mare. Așa poate oricine. Nu seamănă oricine cu Hristos, își lasă plete și sunt Hristos. Fotografiază-mă sau desenează-mă și sunt Hristos. Nu neapărat asemănarea, detaliile fac o icoană, ci și numele. Numele are o importanță foarte mare. Și numele este cumva pecetuirea, este pecetea care zice, da, El este Hristos. Este pictat după chipul lui Hristos. Dar nu neapărat chipul istoric, pentru că nu știm noi decât în mare, s-a prelungit de la iconar la altul, în memoria colectivă a creștinilor, dar mai mult chipul lui mistic, chipul lui tainic. Adică, haina totdeauna, cea interioară roșie, cea exterioară albastră, cea interioară roșie însemnând firea umană, totdeauna firea umană este închipuită cu roșu. Adică, s-a făcut om, om pe care l-a îmbrăcat în dumnezeire, care era și om și Dumnezeu, firea albastră, albastru e firea dumnezească. Adică Dumnezeu s-a făcut om și Dumnezeu și totdeauna sunt cele două culori, roșu și albastru, care reprezintă cele două, noi când ne închinăm și ne uităm la icoane și îl chemăm pe Dumnezeu, ne gândim și la, și ne vine în minte tot, aproape toată teologia, tot ce ar trebui să știm noi după ce știm toată Evanghelia este într-o icoană. Știți? Adică avea și fire umană și fire dumnezească. Firea dumnezească o crotea și învăța și purta firea umană și o ridica, așa cum a îmbrățișat-o, și o ține cumva, și o ține firea dumnezească, fie firea umană, cea roșie din interior. În același timp, roșu reprezintă jertfa, dar nu ne oprim la asta. Și după aceea, semnul alesului, semnul unsului, semnul Mesia, cel uns, cel ales, El este Mesia, are semnul acesta pe umăr, ăsta e semnul alesului. Și are multe alte, multe, multe pe care... Ei, preotul vine și vede chestia asta, cum a folosit, ce a făcut, cum, dacă le-a făcut și zice, da, El este Mesia. Nu El este Mesia, că seamănă, da. Nu, ci se potrivește, că a înțeles duhovnicesc, că a înțeles simbolic, că a înțeles din toate puncte de vedere cu Hristos. Da, El este Hristos, are fire umană, are fire Dumnezeu. Dacă tu faci, îl faci în verde, îl faci cu cine știe ce, ce îi pui în mâini, ce faci acolo, nu. Și a venit să ne dea vestea. Evanghelia totdeauna e ținută de Mântuitorul, El a venit să ne binevestească, nu ne-a lăsat în întuneric. Și alte, multe, multe, numai despre icoana aceasta putem vorbi până dimineață, dacă puteți crede asta. Despre icoana în sine și înțelesul ei. Și preotul trebuia să scrie, da, este Hristos. Să știți că această un fel de mărturie, deci Mântuitorul când s-a ridicat, s-a înălțat la cer și a zis și veți fi mie martor până la margine pământului. A zis apostolul. Merge și propăduiți și veți fi mie martor până la marginea pământului. De la Ierusalim început până la marginea pământului. Și de atunci apostolii, după aceea, episcopii, preoții, au această datorie de mărturisitori, de a mărturi, de a da mărturie. de a da mărturie. Asta e rolul preotului. El dă mărturie că Hristos este adevărat Dumnezeu. El dă mărturie că acesta este Dumnezeu. El dă mărturie că așa este Dumnezeu. Că nu așa lucrează Dumnezeu, dar așa lucrează Dumnezeu. Deci dă mărturie. Și toată slujba este, tot orice slujbă este impregnată sau are, ține de acest mod de a vedea lucrurile. Adică, voi vă rugați și ziceți ectenică, poporul zice, ați văzut. Diaconul este reprezentantul poporului. El este între voi și zice, dintre voi, zice totdeauna, el ar trebui să stea chiar la mijloc acolo. Numai că fiind oameni de toate felurile și unii stau mai în față și îl maschează, nu-l mai vezi, stă mai în față. Și atunci, el în numele vostru zice, cu pace Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, pentru pace de sus și pentru... Deci voi ziceți cu el odată. Și poporul răspunde, Doamne miluiește, și voi cumva ziceți și rugăciunile și răspunsurile, prin el rugăciunile, prin voi răspunsurile, și la sfârșit, preotul dă mărturie, da, așa, rugați-vă așa, acestui Dumnezeu rugați-vă, ca lui este împărăția și puterea și slava, înțelegeți? Ecfonistul acela ce zice, preotul este de mărturisire, el dă mărturie, da, bine faceți, ca și cum ar zice, așa să faceți, ca lui este puterea și mărturisirea și tot ce vrei tu. Și în funcție de cererile pe care le pui, asta e și răspunsul preotului. De exemplu, dacă cer milă, mai mult te refer la milă, el zice că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu este. Bine faceți că cereți. Înțelegeți? Asta e înțelesul tuturor slujbilor. Așa e și Tatăl nostru. Tatăl nostru, sfințească și mădăvie, împărăția ta, facă-se voia ta. Și preotul zice că a ta este împărăția și puterea. Adică dar dă, bine faceți oameni buni și bine facem noi toți că zicem și rugăm pe Tatăl. Așa, pentru că lui este împărăția și puterea și slava, adică el chiar poate să ne dea toate aceste cereri, că tot Tatăl nostru e o cerere. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-ți numele tău, o cerere. Vie împărăția ta, a doua cerere. Precum în cer așa și pământ, a treia cerere. Pâinea noastră ce sfințe de la noastră, a patra cerere. Și nu ne duce pe noi în ispită, a cincea cerere. Și ne izbăvește, nu că am depășit, am trecut. Am greșit. Oricum, sunt mai multe. Toate sunt cereri. Toate sunt cereri. Și la sfârșit, după ce noi cerem toți, preotul are rostul acesta de a da mărturie. Că da, bine facem că lui cerem, că numai la el putem cere și el e singur care ne poate da. Că lui este puterea și stăpânirea și tăria și toate celelalte. Înțelegeți? Așa e toată slujba. Și preotul are acest rol de mărturisitor, de a da mărturie, de a întări credința credincioșilor prin mărturia pe care o dă. E ca și cum, de aceea se zice în Evanghelie și în liturghii, se zice, Doamne, zice preotul acolo când citești rugăciunea din taină pe care voi le auziți, iartă-ne nouă păcatele, adică nouă preoților și a poporului și păcatele făcute din neștiință de popor, din neștiință, adică voi din neștiință. Că dacă faceți păcate, voi faceți din neștiință pentru că nu v-am spus noi cum trebuie cât de grav e păcatul, cât de important e să nu greșești. Dar noi ca preoți, dacă am ajuns preoți, noi nu mai suntem niște neștiutori care am făcut, dar n-am știut, îmi pare rău, nu, era din greșeală, nicio greșeală. Tu nu mai ai nicio îndreptățire că din greșeală. Iartă-ne nouă păcatele făcute cu voie sau fără de voie, iar poporul cele făcute din neștiință, înțelegeți? Deci tu ai altă poziție, tu deja trebuie să dai mărturie, tu trebuie să fii trăit pe Dumnezeu, trebuie să-L fii cunoscut pe Dumnezeu și vii să dai mărturie despre Dumnezeu. Despre ce Dumnezeu dai tu mărturie dacă nu-L cunoști? De aceea se alegea cu greu preoții și episcopii și nu oricum și nu oricine. Că ce mărturie dai tu dacă nu l-ai cunoscut? Și cum dai tu totdeauna să spui cu tot sufletul că al lui este împărăție și puterea și slavă când tu nu prea știi ce împărăție, ce putere și slavă? Nu știu, pe mine nu mă ajută, mi-e greu, nu știu ce o să facă Dumnezeu cu mine. Dacă tu ai îndoiel, păi ce mărturie dai tu la fiecare slujbă? Și de aceea slujbele tale, slujbele noastre sunt slabe și mărturile noastre sunt neputincioase la mulți dintre noi preoții, pentru că nu. Nici nu ne-am studiat să-L cunoaștem și ce mărturie să dăm noi, dacă noi nu-L cunoaștem. Și cum să întărim poporul care se roagă, ce, Doamne, te rog, ajută-mă. E ca și cum ai fi tată sau mamă în casa ta și copiii tăi se roagă și zic, Doamne, Dumnezeu nostru, dă-ne așa, să fie mama sănătoasă, să fie tată, iau-ți pe copilul gândindu-se în fața icoanei. Și tu ai tu îndoiele așa și zici, eu știu dacă acest Dumnezeu ne va ajuta. Și zici, da, mă, bine, mă, copii, să dea Dumnezeu, da, hai. Deci copiii săraci, în loc să fie întăriți, ei pleacă și așa zgriburiți la pat și te gândesc, oare o să ne ajute? Dar dacă tata o să zică, da, măi, copii, și le mai povestește și ceva din copilăria lui și în viața lui în care a fost ajutat și întărește, altfel se roagă copiii după aceea, înțelegeți? Asta trebuie să facă și preotul, să fie chiar părintele acelei, adică părinte că a cunoscut mai dinainte mila lui Dumnezeu, a căutat-o, l-a cunoscut pe Dumnezeu altfel și vine să dea mărturie despre Dumnezeu. Ăsta e rolul preotului, ăsta e rolul apostolului, ăsta e rolul episcopului, ăsta e rolul preotului. Dacă nu-și face rolul acesta, rolul acesta nu-i preot, nu-i părinte. E popă, e ce, orice altceva. Dar nu-i părinte, înțelegeți? Cum bietul popor a împărțit și a zis, când are dragă, cine zice că e părinte? Părintele nostru. Că nu zice popa. E așa, un fel de nenea care, sau cum se zice în Ardeal, domnul părinte. Adică, ca și mai aici, domnul tata. Ori domn, ori tată. Înțelegi? Dacă s-a domnit tata de nu-i mai ajuns cu prăjina la nas, nu mai e tata. E o formă de respect. Ea, când a venit să le așa, așa zicea tot timpul, domnul părinte. Și am zis, nu mai zim așa. O, domnul părinte, ce facem aici? Greu eu fost până la urmă. Bine, românii din respect, așa că era un fel de domn, mai ales după Șaguna, și învățătorul și preotul în Ardeal era așa un fel de domn, mai deosebit, nu era oricine. Până atunci erau iobaci, ei cu oilați. Dar cumva de la Șaguna s-au mai schimbat lucrurile și bieții români au început să zică domn părinte și domn învățător și... Dar nu, nu cred că se cuvine și nu se potrivește să se zică domn părinte. Nu-i domn, domnul tată. Nu merge. Sau doamna mamă. Nu, vi se pare normal să zici doamna mama, ce faceți? Să zici mamei tale. Nu merge. Tocmai de aia relația cu mama trebuie să fie cu totul și cu totul altfel sau cu tata. Adică să fie de inimă, să fie de suflet, să fie de... De, și să cauți cu nădejde. Tu când mergi acasă la mama sau la tată, mergi cu nădejde că te iartă, că te primește, că te ajută, că te luminează, că te... dacă sunt mamă și tată deosebiți. Așa cumva, ăsta e rolul și a preotului, adică tu ai nădejde în preotul acela, că știe, că a cunoscut, că te primește, că nu se scârbește de tine, că nu e silă de tine, că te va primi și acum, că te va primi și acum, așa cum, așa cum, știți? Și ăsta era rolul dintr-un început, de a pecetlui, de a da mărturie. Și la icoane, să zică, da, este icoana lui Dumnezeu, da, este icoana Maicii Domnului, da, și ei scriau numele. După aceea, la fiecare rugăciune a creștinilor, dacă este preot de față, el trebuie să dea mărturie la sfârșit, că ectenile sunt rugăciunile. Și, sau Tatăl nostru, sau orice alte, sfârșitul zice preot. De-aia s-a obișnuit că acum, dacă e preotul ei de față, zice el că a ta este împărăția. Păi, zice că a ta este împărăția, că ăsta e rolul lui, ca să întărească la sfârșit pe cei care s-au rugat și au zis, că tu între timp ziceai, Tatăl nostru care ești în ceruri, simțească sunetul tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, facă-se voia ta, aoleo, care o fi voia lui Dumnezeu, vai de mine, te gândești de acolo, poate Dumnezeu e astfel, poate vrea rău, poate vrea să nu știu ce, mergi mai departe și ai multe îndoieri în mintea ta. Dar la sfârșit, preotul ca un părinte care dinainte cunoaște voia lui Dumnezeu și măsura lui Dumnezeu și dragostea lui față de noi, cumva vrea să mă întărească și zice, ca lui este împărăția, ca ta, că vorbim cu Dumnezeu. Că da, ca ta este împărăția și puterea și slava. Și parcă în aceste cuvinte se cuprinde parcă și se înlătură toată frica noastră. Au slava lui Dumnezeu. Pe unde e slava lui Dumnezeu nu-i loc de tânguire și de frică și de tulburare. Unde e slavă, unde e bucurie, unde e lumină. Cum au zis apostolii, că am cunoscut că Dumnezeu este lumină și nici nu întuneric întru El. Adică nu mai avea o teamă, că da, ce o să ne facă El și cum o să ne zică El și nu, s-au liniștit că Dumnezeu îi iubește. Asta e rostul preotului. Asta și la rugăciuni, dar și la binecuvântare. El binecuvintează cu numele lui Hristos, cu Hristos, cu HR, cu Hristos, cu monograma, pe cap, pe omul acela, prin semnul crucii, nu poate binecuvânta pe oricine, pentru orice prostie. Mă binecuvântați părinte să mă duc să mă bag acolo. Nu te binecuvântez, nu se poate așa ceva. N-ai cum să binecuvântezi, du-te și bate-te. Poate numai în situația cum a fost Sfântul Dimitrie când l-a binecuvântat pe Nestor să bate cu Lie. Ca Nestor omora creștini și își bătea joc de ei în amfiteatru. Și atunci, da, a făcut asta, dar astea sunt rarisime, astea sunt chestii rarisime. Mă binecuvântați că eu nu vreau să mă împac cu asta. Ce binecuvântare poate fi asta? Binecuvântați că eu n-am chef să mă mai rog. Mai primesc asemenea, că binecuvântați în seara asta nu mai vreau să mă rog. Mai, ce să bine? Da, foarte bine, nu te ruga, fiule. Adică faci o chestie foarte bună. Sau tot felul de lucruri care, în primul rând, înainte de a cere binecuvântare, două lucruri să ai în vedere. Că îi cer pecetluirea lui Dumnezeu, ori noi ne jucăm cu pecetluirea asta lui Dumnezeu, cerem pecetluirea lui Dumnezeu și pe aia nu o facem. Deci binecuvântați că mă duc să fac nu știu ce și a, nu mai fac. Dar m-am gândit că nu mai fac. Păi cum și te-ai jucat cu Dumnezeu? Adică e cerul lui pecetluire, e cerul numele lui Dumnezeu, pecetluire pe sufletul tău, pe hotărârea ta, ca o carte care o pecetluiești și te duci cu o scrisoare, îți faci scrisoare, o pecetluiești tot ce trebuie, mergi cu ea la unde trebuie să mergi și pe aia între timp zic, nu, hai să deschizi să văd ce scrie pe aici. Ai stricat tot. Și o arăt și diavolul și diavolul se uită acolo și zice, ha, asta vrei să faci. Și te face praf și pulbere, pentru că tu nu mai faci, nu mai fac aia, îmi fac altceva, fac nu știu ce. Și îi dai diavolului toată deschiderea spre tainele sufletului tău, spre tot ce vrei tu să faci. Când te pecetluiește Dumnezeu prin binecuvântarea unui amără de preot, acopere cumva de toată lucrarea diavolului, toată ostenerea ce urmează să o faci. Și cumva cere ajutorul Dumnezeu în ce vei face. Chiar dacă începe mai greu, chiar dacă ți este mai greu, chiar dacă ți se pare la început că de ce am cerut așa ceva, că nu vreau. De aia e bine că înainte de a cere o binecuvântare să știi bine ce vrei și să fii hotărât să faci. Nu, am cerut-o, dar nu eram așa hotărât și după m-am deshotărât și după a te juca așa cu Dumnezeu. Ia gândiți-vă, dacă faceți așa cu o bancă, că vreau, iau împrumut. Ah, nu iau, nu. Ah, iau mai mult, chiar am venit aici cu giranții. Ah, nu, nici, nu, am hotărât că nu. Păi nu te mai primesc, că lăsați-mă, domnule, plecați de aici. Păi cu atât mai mult când te joci cu lucruri mult mai mari decât banii, mult mai valoroase, că harul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu în sine, cu numele Lui. Ah, era scris numele Lui Dumnezeu, totuși o rupem, nu mai vreau asta. Era pecetluit, nu-mi place. Nu se poate așa. Și atunci, cu atenție să ceară omul binecuvântarea Dumnezeu și depinde pentru ce o cere, și preotul nu poate să-și pună binecuvântarea peste orice. Este orice așa. Binecuvântăm orice prostie. Binecuvântăm nu știu ce. Niște lucruri care nu sunt în binecuvântarea Dumnezeu. Da. Dacă aveți întrebări legate de lucrul ăsta. Cum adică binecuvintează copiii? Bine. Copiii pot să se roage și să se joace așa, dar n-au. Ei sunt curați. Ce să știe? Se joacă și ei. Sfântul Ambrozie al Mediolanului se juca de mic așa și după aia s-a îndepărtat de credință și n-a fost foarte apropiat la început în tinerețea lui și a devenit chiar unul dintre mari guvernatori ai Imperiului. Dar el își aduce aminte că se îmbrăca așa ca un episcop și lucra, se juca ca un episcop pe acolo și când a ajuns episcop a zis, cred că Dumnezeu a binevoit sau cumva era ca un fel de profeție ce făceam eu acolo. De ce am făcut eu așa? Nu, noi nu putem să o luăm așa. Dar dacă ei sărace asta văd și li se pare interesant și le place, se place. Bine, acum, când exagerează să fac prostii, eu țin minte că făceam chestia asta. Adică îmi puneam, nu știu ce, pe mine, pe acolo, mergeam la biserică, se făcea curățenie și erau niște doamne care erau foarte cuminți, foarte... Și noi eram fiii preotului. Și eram mici, de 5 ani, 6 ani. Și noi ziceam, acum stați în genunchi, că se face pomenirea și se trece cu heruvicul. Și se așezau în genunchi săracele și stăteau și vai, acum mi-e rușine când mă gândesc cum puteau să... Da. Și cred că așa ceva nu se poate. Deci acum nu. Deci dacă ei se joacă și fac chestii de genul ăsta, nu știu dacă poți intra chiar în jocul ăsta așa cum făceau doamnele acelea. Nu, să facă ei, să se joace ei. Să ne rugăm, vă rog, pentru doi copii de la oncologie care sunt în stadii avansate de, probabil, de cancer. Alexandru și Denisa Paula. Dacă cerem sfat părintelui duhovnic, înseamnă că am cerut binecuvântare? Nu! Sfatul e sfat și binecuvântare. Ascultare, binecuvântare, astea sunt chestii separate. Sfat, ascultare, binecuvântare. Ascultare e o chestie pe care nici preotul nu o poate da oricui, decât celor mai apropiați, celor mai buni, celor mai încercați dintre cei care vin să se spovedească și care cumva sunt ucenici duhovnicești. Ascultarea este lucru greu, e ca un fel de, nu știu cum să vă spun eu, ca un fel de jurământ înainte lui Dumnezeu, că trebuie să faci așa, ca un fel de legământ, ca un fel de vot. Trebuie să faci așa. Și asta nu poți să o dai decât unui om care știe că o va împlini și care își dorește să împlinească lucrul acesta. Ascultările sunt lucruri grele, mă feresc să dau, pentru că nu ai cui să dai. Pentru că oamenii nu pot purta. Cum nici eu nu vreau să primesc ascultări așa, numai pe bandă rulantă, că e ascultare. Și nu știu dacă le-aș putea ține și atunci, dacă eu nu le-aș putea ține orice ascultare, de ce să dau altora care săracii nu ar putea? Și atunci majoritatea, îmi spunea bietul episcop al nostru Vasile, zicea, vorbeam cu dânsul despre ascultări de monahii și zicea, ce ascultări, părinte? În monahii nu mai sunt ascultări. De mult, zicea. Acolo e o sfătuire între... A ajuns să fie milogeală și roagă din partea starețului, te rog, săptămâna asta mergi la grajd. Nu, eu? Dar de ce? Dar am studii. Hai, mă, frate, așa se face circuit la toți. Nu, plec de la mănăstire dacă mai mă puneți o dată. Și chestii de genul ăsta în care spunea că așa ceva nu mai este. Nu mai este de multe ori nici între episcop și preot nu mai este ascultare, pentru că preoții nu mai sunt dispuși, mulți dintre ei, să facă ascultare. Și se revoltă și se învârtoșează și nu mai pot și de ce și se duc și protestează și vin iară din nou și zic, dar de ce mi-ați dat ascultarea asta? Eu nu pot, o duc. Și așa încât aproape că a dispărut, ascultarea aproape că a dispărut. Ce vedeți voi pe acolo, sunteți rarisime la Gheron Iosif cu ascultare, cu așa ceva cam dispărut din viața creștină. Știți? Și nu sunt oameni care se poată purta. Sunt foarte puțini oameni. Dar este și poate cea mai grabnică și mai rapidă lucrare a Dumnezeu prin ascultare. Deci așa cum omul își leapă de voia lui și își calcă peste dorința lui și face ascultare și dacă mai face și cu inimă bună și largă, se revarsă harul Dumnezeu așa, gâlgâind, nu știu cum să zic, șuierând peste el. Credeți-mă, nu-i glumă, dar sunt și foarte puțini cei care pot să-l facă. Foarte puțini. Și atunci, în general, ascultările se fac la un nivel mic, mic, mic. Ascultare faci trei Tatăl nostru acum. Aia mai merge. Zici de Tatăl nostru. Sau ascultare culcă-te că ești obosit. Sau ascultare mănâncă că ești hămesit. Sau chestii de genul ăsta normale care dar lucruri mari. Nu prea poți și nici nu-i bine să se repeadă preotul. Și cu cât ești mai experimentat pe calea asta, cu atât dai mai puține ascultări, pentru că oamenii nu le pot ține și ești de sub rânduia lui Dumnezeu și despre această lucrare deosebită pe care Dumnezeu începe să o aibă cu ei prin ascultare și prin smerenia lor, așa încât ei greșesc față de Dumnezeu până la urmă și tu nu ai voie să îi faci să creșească față de Dumnezeu. Adică tu nu... Așa cum Mântuitorul ar fi putut să zică, voi care sunteți aici, dacă nu mă credeți clar ce vă zic eu că sunt Fiul lui Dumnezeu, dacă până mâine la ora nu știu ce nu faceți așa și nu mă credeți, v-ați ras. Păi era dezastru, pierau, cred că, cu nemiluita și cădeau în mâinile diavolului. Dar Dumnezeu nu le-a dat ascultări, a fost foarte blând, înțelegător cu ei, a înțeles, i-a așteptat pe ei să dumirească. De aceea, ascultări de-abia la sfârșit a dat apostolilor mai mici, după aceea mai mari și celor care erau foarte, foarte apropiați. Altfel, deci ascultarea e cea mai grea și e poamă rară până și monahism, se rezumă în monahism acum în ultimele 10 de ani, se rezumă la ascultare, faci ascultare că ești la masă, că ești nu știu unde, dar nu ascultări mari. Ascultări mari, de exemplu, părintele Cleopa a testat un duh al unui om, dacă e duh de la Dumnezeu sau duh de la diavol, printr-o ascultare. Acesta arată un om, dacă tot ce face, dacă lucrarea lui dumnezeiască sau e așa, un amestec sau chiar demonic. Că avea un fel de ucenic sau un fel de tânăr care era acolo la mănăstire și venise de tânăr acolo la mănăstire și ca un înger a crescut și ca un înger a sporit și ca un înger s-a făcut îngerul lui Dumnezeu. Încât și monahii cei vechi din mănăstire îl prețuiau foarte mult de râvna lui extraordinară. Dar ei s-a suit la cap la tânăr. Știți că era și blonduț, era nemaipomenit băiatul. Era harnic, era ascultător în toate. Ascultările acestea mici erau nemaipomenite. Dar când e vorba de ascultări mari, oamenii nu le pot ține. Și omul creștea și creștea și creștea și se întâmplau tot felul de minuni și a devenit preot și se deschideau, nimeni se apropia la candele și candele se aprindeau. El vrea să se le aprinde și atingea cu degetul și se aprindea candela la miezul nopții, că vă dați seama. Și vrea să scoată apă din fântână și să ridica găleata singură și părintele Cleopa zicea, nu e de la Dumnezeu, ceilalți, cum să nu fie de la Dumnezeu, uite ce om deosebit, uite toți monahii ceilalți și ce monahi erau la mănăstire acolo, la Slatina, mi se pare că era, nu era la Psihăstria încă și cum și să-l facem preot, s-a cam opus părintele Cleopa, zic, nu-i bine, asta nu-i ceva în ordine, cum ce să nu fie, nu vezi că e îngerul Dumnezeu, bine. Și s-a suit la cap, la băiat și tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult și părintele i-a zis când a văzut el că și oamenii se adunau și toți vai vai ce om deosebit și a zis uite o să-l testăm dacă e de la Dumnezeu sau nu. Cum? Băiatul l-a chemat acolo și a zis nu știu cum îl chema trebuie să te duci nu știu cât, un an sau mai puțin, nu mai știu câte dată, te duci la schitul nu știu care, unde erau viile mănăstirii și stai acolo, la schitul. Bine, părinte, s-a făcut inima așa cârpă la tânăr. Bine, dar nici n-a apucat să zică bine că s-a întors înapoi și a zis, bine, părinte, dar sunt de folos aici? Ați văzut câtă lume vine? Ați văzut că... Ce să fac eu acolo la viile mănăstirii cu muncitorii? Că acolo erau trimis de obicei muncitori, erau chestii așa. Și a zis, mă frate, fă ascultare, asta e ascultarea. Nu poți, a început să protesteze, a început să revolte, obște, să zică, dar ce are cu mine, de ce am făcut, dar nu știu ce. Și a zis, părinte, nu-i de la Dumnezeu ce făceai. S-a lămurit, nu-i de la Dumnezeu. Și într-adevăr s-a mâhnit așa de tare ca și plecat din monahism. Și a zis, mai bine un Ioan smerit prin lume căsătorit pe acolo, vai de capul lui, decât unul mândru pe aici prins de coadă. Și așa era. Deci ascultarea e poate cea mai veritabilă formă de a descoperi dacă cineva cu adevărat s-a schimbat în adâncurile lui și e ființă nouă, sau e tot omul cel vechi, tot lucrul cel vechi acoperit cu blană de oaie, zic, eu sunt aici, eu fac, eu dreg. Foarte multe din viața noastră țin de firesc. De exemplu, în tinerețe, cum ziceam astăzi cuiva, în tinerețe suntem frumoși, suntem atenți, suntem poeți, suntem... După ce ne căsătorim devenim brutali, barbari, postaci, urâți, murdari, întinați. De ce? De multe ori, nu totdeauna. De ce? Pentru că, de fapt, imităm animalele și suntem în privința asta foarte asemănători cu ele și nu imităm. Hormonul ne produce și ne face. Și ființa noastră este lucrată de geniul speței, cum zicea Schopenhauer. Adică, ați văzut păsările ce, cât se curtează, cum dansează unul în jurul altele, ce fac pe acolo. Asta e firesc, e în fire. Așa faci în tinerețe, ești plând, frumos, înțelept, nu știu ce, luminos, zburdând în sus și în jos, după care, când s-au rezolvat treburile și ai copii și data, cloșca de mine, cloșca, cloc, 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 cocoșul devine nepăsător și habar n-are, nu mai interesează nimic, nu mai face pe berbantul pe acolo, nu mai face că e cloșca și nu mai interesează, înțelegeți? Așa, și așa ajunge și omul. Ori, tocmai de aici, trecând peste acest geniu al speței, începe Dumnezeu să lucreze. Tu trebuie să rămâi frumos, trebuie să rămâi sensibil, trebuie să rămâi cum trebuie pentru Hristos, nu pentru că umblă un hormon prin tine și te face să fii foarte și să-ți faci păr, nu știu ce, să faci și să-ți drăiești și să fii cu minte și să fii înțelept și să faci pe cu glasul mlădiat și nu știu cum și nu știu ce. Pentru Hristos să faci asta. E, acolo trebuie să se vede omul. Și tot așa, acolo se văd oamenii foarte slabi și se vede clar că mai mult e o chestie care ține de genul speței și de firesc și de perioadele a vieții lui decât de harul lui Dumnezeu. Și așa și aici, în ascultare, se vede foarte ușor cei de la om și cei de la Dumnezeu. Cât s-a schimbat el? În funcție de cum o poate asculta și cum poate să-și calce firea. Și de aceea e foarte grea și nici nu-i bine să forțezi oamenii înainte de vreme. Că oamenii sunt... Noi, oamenii, suntem foarte slabi și ascultarea pe de-o parte, sfătuirea oamenii în veacul acestuia, noi, oamenii în veacul acestuia, suntem acum mai mult pe partea asta cu sfătuirea. Aici ne putem sfătui, poți să-l convin, să-i scrii tratate întregi, să-l liniștezi, și trebuie să faci așa, trebuie să... Aha. Da, interesant. S-ar putea. Dar nici atunci nu-i umilit. Și după ce e cât de cât umilit și cere un sfat și știi că e umilit, poți să-l binecuvintezi. Bine, binecuvintat, fă așa sau așa. Sfătuirea e cea mai de jos, binecuvântarea a doua și ascultarea cea mai de sus. Putem spune un tatăl nostru pentru Mihai, bunicul meu, prietenul care a dormit ieri seară. Bunicul unui prieten care a dormit ieri seara, da, iertați. Părinte, vreau să zicem un tatăl nostru pentru o fetiță de 12 ani, Fiama Maria, care a trecut la cele veșnice seara din cauza unui cancer depistat acum câteva săptămâni. Foarte repede. Da. Este păcatul sau patima o formă de desfrânare? Toate se conțin una între alta. Patima este și să joci jocuri de noroc și să nu mai poți să te abții. Și nu e neapărat o formă. Este o formă de desfrânare, în sensul că nu ții firea și exagerezi și depășești toate măsurile. Și, dar nu neapărat ține de desfrânarea fizică sau putem să le combinăm. În general, patimile se amestecă între ele și au o întrepătrundere și toate patimile se conțin unele pe altele. Lăcomia conține în sine sau are parte din desfrânare. Desfrânarea sau se ajută sau se sunt amestecate. Lăcomia și beția și băutura și așa te tentează spre desfrânare. Multe. Sunt foarte amestecate și unite între ele. Vin împreună. Vin stol. Când vin. Dacă cerem sfat părintului duhovnic înseamnă că am cerut binecuvântare, care e diferența între sfat și binecuvântare? Nu. Sfatul e sfat și binecuvântare. De exemplu, mergeam de multe ori la preasfințitul Daniel Stoienescu, ucenicul părintele Arsenie Boca. Și părintele Arsenie Boca făcea la fel. Pentru că el numai nefiind intersicându-se părintele Arsenie, deci așa de total și-a ascultat, și-a făcut ascultare părintele Arsenie Boca, că dacă i s-a interzis toate lucrările preoțească, tot, și veșmântul preoțesc și tot, și a zis că nici în forma exterioară să nu mai se asemene. Și barba să-și o cam tundă. Și el făcea asta, înțelegeți? Asculta. El când a hotărât asta, atunci nici nu mai zicea te binecuvântez, mă, să nu știu ce. N-a mai făcut semnul ăsta. 30 de ani. Nu l-a mai făcut, înțelegeți? Pentru că dacă așa i s-a zis, i-a zis, mă, eu nu mă joc cu ascultarea, zicea. Vă dați seama ce ascultare? Nu mă joc cu ascultarea. Eu sunt monah și eu nu mă joc cu ascultarea. Dacă asta e ascultarea, asta facem. Și așa a făcut. Și n-a făcut gestul acela. Și atunci toată întâlnirea cu poporul lui, cu poporul a fost prorocie, de multe ori, profeție, cum erau profeții, care nu erau preoți, erau aleși de Dumnezeu. Prorocie, așa, le spunea direct, mă, du-te acolo, că nu știu ce, sau așa. Sau sfătuire. Cam asta a fost tot. Nu mai mult de atât. Nici dezlegare, nici binecuvântare, nici ascultare, nici nimic din toate acestea care cumva sunt ale preoților sau ale ierarhului. Și felul acesta de a fi al părintelui, el se întâlnea cu oamenii, stăteau în picioare, discutau, îl sfătuia, vorbeau și câte o jumătate de oră pe o bancă sau unde puteau, sau 3 minute unde era și îl sfătuia. Mă, fă așa, sau fă așa. Îl sfătuia. Și așa făcea și ucenicul părintelui, părintele Daniel Stoienescu, și așa ne-am întâlnit cu el. Ne sfătuia. Ne lua deoparte și zicea, da, spune. Și ziceam, păi să vedeți, eu sunt la filozofie, așa. Și ce vrei să faci? Vreau să dau și la teologie. Bine, da. Vezi că e greu acolo, fă așa, nu știu ce, nu știu cum. Te-ai sfătui cu el. Nu-i ascultare. Și nu făcea ascultare. Bine, măi, ascultare, binecuvântat să fii, nu știu ce. El ca preot și ca după aia ca ierarh, binecuvânta pentru lucrurile bune. Dar altfel era sfătuire. În general era sfătuire. Majoritatea, 90% din tot ce se întâlnea poporul care venea oamenii a părintele Daniel Stoienescu era sfătuire. Și n-ai cum să binecuvintezi orice. De exemplu, veneau femei și ziceau, sunt așa, am făcut așa, am avortat de atâtea ori, auzeam că eram acolo. Și, dar soțul meu nu se poate abține și nu poate să nu știu ce și vrea să avem relații în continuare și eu ce să fac și tot felul de lucruri de genul ăsta și el zicea, păi mai decât să se rupă casa, să se rupă familia, mai bine mai îngăduie din când în când, deși nu ar fi trebuit, pentru că ea avea copii din pântece sau cine știe ce. Dar nu putea să zică, te binecuvântezi, așa să faci, că nu era desăvârșit dumnezeesc și de la Dumnezeu ceea ce o sfătuia. Bine, fașa era un fel de compromis. Decât să se rupă, să se spargă familia, mai bine mai îngăduie chiar dacă ai copil în pântece. Și asta era o sfătuire, pur și simplu. Dar decât un rău mai mare, mai bine un rău mai mic. Dar n-ai cum să binecuvintezi asta, știți? Nu poți să zici, te binecuvintezi. Bun, fașa. Cu Hristos. Nu poți spune numele lui Hristos când zice sfințească să numele tău. Păi să-l folosim la lucrurile care să nu ne rușinăm de ce am făcut. Cum pui numele lui Hristos pe orice, așa, pe orice? Pe o pâine murdară. Nu poți să pui numele lui Dumnezeu acolo sau cuvinte, sau literele numelui, că numele e până la urmă. Inițialele numele. Părinte, vă rugăm să zicem toată nostru pentru mai multe persoane bolnave. Da. Și dacă mai aveți o întrebare. Și dacă nu, cred că este târziu, nu știu cât e ceasul. 7:10. Dacă aveți o întrebare și la 7:15 să vă îngrești, după aceea să mergeți la... Da. Pantocrator. Adică peste atotputernicul, pantos, atot și crator putere. Atotputernicul, atot țitorul, atot ziditorul, atot puternicul. Asta e cel mai bine. Adică cel ce stăpânește peste toate, cel ce are putere peste toate. Dar nu e o putere de asta fulgere și trăznete, și de asta dacă e nevoie. Dar e o putere, e puterea mielului Dumnezeu, e puterea blândeții, e puterea stăpânului care își cunoaște țarina și o iubește, așa cum tu ești stăpân în casa ta și îți iubești și vitele și oile și nu știu, pe și pe frații tăi și pe toți și să zicem că ești stăpânul în casa. Da, dar nu ești un stăpân, cum ni se pare nouă când auzi stăpân, e așa, sau putere în general e asociată cu terorism, cu duritate, cu asprime, cu legătură, cu și atotputernicie blândă, e o atotputernicie a păstorului celui bun care nu-și lasă oile sale și care nu fuge când vede lupul venind. Asta înseamnă. Deci totdeauna cuvintele acestea când sunt asociate cu Dumnezeu trebuie curățite complet de mizeria care și de zgura care s-a adăugat în timp și că pentru noi atotputernic a fost și Stalin, atotputernic peste Rusia, atotputernic a fost și Hitler și nouă ni se pare ceva asemănător și la Dumnezeu. Nu. Atotputernic în sensul cel mai frumos. Așa cum stăpân peste făptură a fost făcut Adam în Rai, dar și Eva, dar nu tăiau, nu spintecau, nu măsurau, nu vindeau hectare din Rai, nu era nicio problemă acolo, el nu-și bătea joc de Rai, nu-și bătea joc de toate, aveau prețuire în fața lui. Le iubea pe toate, le numea pe toate, fiecare ființă a venit în fața lui și el a numit-o și n-a numit-o în funcție de cât ar putea scoate pe pielea ei sau ce a numit-o altfel. Înțelegeți? Încă nu se murea, nu murea, nicio ființă nu murea. Nimeni nu era n-avea lipsă de nimic, el nu se uita la făpturi sau la celelalte ca la ceva de care poate profita. N-avea lipsă de nimic. Se uita cu ochi curați, foarte curați. Și de stăpân al lor, mai mare al lor pus de Dumnezeu, dar cu multă dragoste. Cum te uiți tu când îți iese un boboc de... Nu te uiți cu cât poți să-l vând în piață, așa. Și te gândești la bietul boboc de bujor care... cum să-l tai cu fașa ca și să-l duc în piață. Adică, te uiți cu dragoste, îi vorbești. Așa. Ei, ceva de genul ăsta trebuie să a fost între Adam și Eva și raiul acela. Așa este la Dumnezeu și făptura toată. Nu este pe ăla, tai pe ăla, spinte că le fac rău, las că vin eu. Și alta tot puternicie are Dumnezeu. Vă rugăm să spunem tatăl nostru pentru Grigore, Liubovi și Ludmila, bolnav de cancer și în mari dureri. Doamne, ce mulți sunt. Am fost la un medic zilele trecute mai deosebit și mi-a spus au explodat cazurile de cancer în ultimii 10 de ani. Am fost la un medic mai deosebit de la spitalul militar și îmi spunea ceea ce până acum era așa, anumite tipuri de cancer, anumite tipuri de forme, era și om bătrân. Era așa, rarisim, auzeam în caz, nu știu ce a dus de la Cugir, vai ce chestie, de la Copșa Mică unde erau, era ceva așa rarisim, ce acum e o explozie de vreo 10-15 ani, o explozie de cancer înfricoșătoare, de toate tipurile, toate formele, la toate vârstele, la toate, și am zis, bine, dar ce se întâmplă, ceva se întâmplă, și zice, sigur, mâncarea este altfel, este modificată, este stricată, este mâncarea în sine, după aceea mediul, atmosfera, viața, agitația, nici ei nu știu ce să zică, de unde vine. Sau poate toată mulțimea asta de tipuri, de unde, care ne străba din toate părțile și pe care le purtăm la noi, prin telefoane, prin tot ce vrem. Nu știu ce, dar oricum, e o explozie înfricoșătoare. Nu știu dacă se spune cât de gravă e situația. Și asta vedem și aici, pe bilețel. Dacă mai aveți o întrebare. Da. Odighitria înseamnă călăuzitoarea. Adică de aceea arată cu mâna. Totdeauna Maica Domnului care arată cu mâna înseamnă călăuzitoare. Adică te călăuzește spre Hristos. De fapt, sub altă icoana Maicii Domnului, Odighitria, este icoana Maicii Domnului de la nunta din Cana Galilei, care a zis, faceți ceea ce vă spune, pe El să-L ascultați, pe Hristos să-L ascultați. Nu rămâne la ea, deci atâta smerenie încât zice, nu zice eu, veniți la mine, eu sunt. De aceea nu e ortodox, nu e în firea ortodoxiei, nu sunt în firea ortodoxiei, icoanele Maicii Domnului de la Lourdes, de la mai ales cele catolice, în care sunt fără Hristos. Nu prea sunt icoane fără Hristos în ortodoxie, sau dacă sunt în deisii, s-a plecat despre Hristos, așa, și tot călăuzitoare sunt. Călătă spre El, știți? Adică e Hristos pe tron și ea arată spre El. dar așa ea singură și fiind un fel de mântuitoare a lumii fără Hristos, nu prea sunt în Ortodoxie. Și nu se poate imagina asta. Pe când în lumea catolică lucrul ăsta a crescut și a luat măsuri foarte mari. Da. Acum sunt tot felul, dar și aceea de la Sicăstria e o Maica Domnului îndurerată care cumva a plecat spre o icoană, spre crucea lui Hristos, care e nevăzută undeva, dar e îndurerată cumva. Deci oricum e îndurerată spre Hristos și la El se gândește. Și aceasta, toate aceste icoane ale Maicii Domnului care arată spre Hristos sunt numite odighitria sau călăuzitoarele. Adică iată pe El să-L iubiți, pe El să-L cinstiți, pe El să-L ascultați. Și în general Hristos are un sul. Adică pe El să-L ascultați, că El v-a adus vestea cea bună. Evanghelia înseamnă în sulul acela. Cuvintele Lui să le ascultați. Nu că pe El să-L ascultați, dar tu zici, dar ce zici, Domnule, zici ceva. Și n-a zis nimic încă. Să ți se pare așa. Știți cum povestea Părintele Iacob Salichis, un părinte care cred că va fi declarat în scurt timp sfânt din Grecia, care avea o doamnă pe acolo, făcea curățenie prin biserică și mai fura bani. Pe la, cum punea oameni pe la icoane, mai fura și ea. Și s-a dus acolo în fața ea. Nu știa că părintele a intrase și stătea în altar și erau trase verele toate și nu știa. Și a venit și a zis, a luat de pe la icoana Maicii Domnului, cum ar fi aceasta, lua banii și băga în buzunar și zicea, tu știi că am nevoie, Maica Domnului, eu sunt necășită. Și nu știu ce vorbea cu Maica Domnului. Și spunea, sunt necășită, eu am nevoie. Și băga în buzunar bani și el și-a dat seama preotul că face. Probabil că s-a și uitat pe după veră și a văzut ce face. Și el a zis, nu faci bine ce faci. De-aia n-a crezut că-i părintele, că a crezut că pruncul. Și a zis, tu să tragi din gură să asculți de mama ta. Vă dați seama ce imagine au oamenii. Că pruncul vorbește și de fapt tu nu știi ce te învață pruncul. Ba da, pruncul Hristos te învață taina Evanghelia pe care a adus-o. Și el zice, pe el să-l ascultați, Evanghelia lui să o împliniți. Nu te cheamă la ea ca la sfârșitul mântuirii și ea este cale spre Hristos, e puntea spre Dumnezeu. Bine, ajungi la Dumnezeu, mergi spre Dumnezeu, e scară spre cer, e masă cerească care ți-l dă pe Dumnezeu. E cum vrem noi să numim în alte feluri sau în multe feluri, dar nu la ea se opresc lucrurile și asta e smerenie absolută a Maicii Domnului. Pe când în lumea catolică se apar aceste, veniți la mine, eu sunt, vă voi ajuta, ceea ce în Ortodoxie nu zicem nimic, nu avem noi cuvinte de spus împotrivă, dar nu e firesc pentru Ortodoxie și nu e firea Maicii Domnului care a zis de el să ascultați. Nu și-a ținut discursul în timpul, nu am auzit că erau notate că ținea discursului pe lângă Hristos din spate, pe la femei, adică femeile veneau în spate și ea le vorbea lor și le explica ce zice Mântuitorul. Nu, a avut o smerenie extraordinară. De fapt, smerenia asta și curăția asta a coborât cerurile la ea. Și asta înseamnă călăuzitoare. Mai era ceva? Cred că trebuie să vă miluiesc că e târziu. Să zicem Tatăl nostru și cu mine se pare.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, face-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pe veci și vecii vecilor.
Amin. Cu bine se recupera de jura, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea sigură, cea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât peruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de Mărie.
Amin. Doamne, iubește. Doamne, iubește, Doamne, iubește, într-un numele Domnului, Părinte.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, să fie Dumnezeu mirește pentru noi.
Acum rămâneți, vă miluiesc, cei care vreți să vă închinați la moaștele Sfântului Luca al Timei, luați litie și mergeți spre Amfiteatrul de Vară, în care, printre alte teatre pe care o să le auziți, scurte, nu opositoare, nu plictisitoare, nu... O să auziți un dialog între un drag bătrân și un drag tânăr, după ce e zluis. Și o să vă placă. Din cartea vestită a lui. Sfatul unui drag bătrân către un drag tânăr. Hristos, sănătate.